Reykjavík, Hrafnistu, 4. apríl 1968, María Salomonsdóttir fer með gátur eftir sjálfa sig. Já, það var þessi gáta sem hún varst að...
Þessi?
Nei, ekki þessi sem var í blaðinu, heldur annur sem hún gerðist þegar hún varst 12 ára. Ef hún mennst eitthvað að því.
Já, harlasnör í snúningum snýst á alla vegu, hún er ein af ókostum og æsist jafnframt vindinum.
Já, og hvernig er ráningin á þessu?
Veistu það ekki?
Nei.
Það er rella.
Það er rella, já. Og þetta hefur gert þegar þú varst 12 ára gömul,
já. Já, já.
Fyrir vestan.